Përshëndetje të ndëruar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Eleze dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Do të pritet seanca konstituive e legislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës pa u finalizuar procesi i verifikimit të mandateve të deputatëve. Kjo për shkak të mos pajtimeve të partive opozitare. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Hasani thot se opozita gaboi politikisht. Cakolli kritikon mënyrën e dorëheqjes së kabinetit qeveritar, sqaron procesin. Sveçla thot se është arrestuar edhe një i dyshuar për dhunën ndaj Kforit. Një i vdekur dhe 9 të plagosur në Kursk, Rusia fajson Ukrainën. Por këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Seanca konstituive e legislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës u ndërprer pa u finalizuar procesi verifikimit të mandateve të deputatëve. Kjo për shkak të mos pajtimeve të partive opozitare, të cilat mos votimin e raportit të komisionit të mandateve e argumentuan se antare e qeverisë në detyrë nuk kanë dhënë dorëheqje nga postet ekzekutive në mënyrë të duhur. Deklaratën e kryeministrit në dorëheqje dhe qëndrimet e partive politike i dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Landia Ahmeti.
Seanca konstituive për legislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës u ndërprej pas afer 2 orë punimesh. Seanca u drejtuan nga deputeti më i vjetër Avni Dohari, Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe deputetja e mere Sala Jasharin nga Partia Demokratike Kosovës. Gjatë kësaj seance u votuan vetëm antarët e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Partitë e përfaqësuara në kuvend paraqiten propozimet e tyre për përbërjen e këtij komisioni, i cili udhiqet nga Lëvizja Vetëvendosje, partia fituese e zgjedhjeve. Formimi i këtij komisioni përbente pikën e parë të randit të ditës në seancën konstituive. Kryetari i komisionit nga Lëvizja Vetëvendosje, Arban Abrashi, paraqiti raportin për para deputeteve dhe kërkoi votimin e ti me qëllim verifikimin e mandateve të 120 deputeteve të zgjedhur më nëntë shkurt. Raporti u votua vetëm nga deputetët e Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe të Nisme Socialdemokrate. Kundër ishin ata të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa lista serbe abstenoi. Pas kësaj, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, e ndërpreu seancën dhe tha se do të njoftojnë presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani, se si të veprohet me tutje. Nga ana tjetër, këshilltari për media në zyrën e presidentes, Bekim Kupina, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka arritur asnjë letër nga kuvendi. Mos votimin e raportit për mandate, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka cilësuar sulm ndaj Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike. Kjo është situate pa parë në shtetin ton e shumë e gjerë. Ne qeverisim bare mirë, këta lanë nam e bëjnë lajm të keq për shtetin ton, se janë kundër qeverisë së Republikës dihet, por se janë edhe kundër vetvetes, këtë mësuam sot, shkroi Kurti në Facebook. Ish ministri Paton Peci, tani deputet i zgjedhur në listën e Lëvizjes së Vetëvendosjes, tha se konstituimin e Kuvendit të Kosovës e pamundsuan lista serbe dhe partitë opozitare shqiptare, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kjo është një rrethon e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullores së punës së Kuvendit nuk është e paraparë dhe definuar.
Partit opozitare pas ndërprerjes së seancës mos votimin e argumentuan se antarët e qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet nuk dorëzuan me kohë dorëheqjet e tyre nga postet ekzekutive. Kreu i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit në mënyrë që të mund të bëj betimin si deputet i legjislaturës së 9. Edhe antarët e tjerë të qeverisë që janë zgjedhur deputet kanë dorëzuar dorëheqjen. Letra dorëheqjes e kryeministrit nuk është serioze për Partinë Demokratike të Kosovës. Kryetari i kësaj partie, Memli Krasniqi, tha se seanca nuk mund të vazhdonte tutje për shkak se dorëheqjet e kabinetit qeveritar do të duhej të bëheshin me kohë.
Ne thrasim sot sa më herët zotin Kurti, le të jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë në kuvend. Le të vinë në kuvend, po le të japin dorëheqje. Nuk japët me Facebook e me referime këtë njoftim atë njoftim.
Edhe kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku tha se partia e tij do të votojë raportin e komisionit të mandateve sa po antarët e qeverisë që janë zgjedhur deputet të japin dorëheqje.
Për qenë dhe deputet në njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe vlerëkohë.
Ndryshe, përveç formimit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve në rënd të ditës së seancës së sotme, ka qenë edhe betimi 120 deputeteve të rinj, zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit. Sipas ligjeve, kryetarin duhet ta propozojë lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve. Tri partitë shqiptare të përfaqësuara në kuvend duhet të propozojnë emra për nën kryetar, ndërkaq nga një propozim duhet të bëjnë partitë e komuniteteve pakicë jo serbe dhe nga komuniteti serb. Për kryetarin dhe nën kryetare të duhen 61 vota. Partia fituese zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje nuk dihet nëse i ka siguruar votat e nevojshme. As nuk e ka bërë të ditur se këtë do propozoj për këtë post. PDK-ja ka thënë se nuk do të marrë pjesë në votimin e kryeparlamentarit, ndërkaq që LDK-ja ka thënë se kushdo që si ka 61 vota, s'duhet të bëhet kryetari kuvendit. AK-ja ka thënë se në parim do votoj për udhëheqësin e rritë organit legislativ. Kreu kësaj partie Ramush Radinaj ka qëndrim e përsëriti edhe sot para nisjes së seancës plenare të kuvendit. Ndërkaq kreu i nisme socialdemokrate Fatmir Limaj nuk pranoi të tregojë nëse do të japë votat për kryeparlamentarin që do të propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, aktualisht profesori të drejtës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Enver Hasani, thotë se kuvendi i Kosovës nuk është bllokuar dhe mund të mblidhet çdo 48 orë, pasi deputetët dështuan ta konstituojnë këtë institucion. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasani cilëson si gabim mosvotimin nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për ardhmërinë e Kosovës të raportit të komisionit për verifikimin e mandateve. Këto parti kanë vënë në dyshim dorëheqjen e paraqitur nga Albin Kurti dhe antarët e tjerë të qeverisë që janë zgjedhur deputet. Por Hasani thotë se me vetimin e tyre si deputet, ata nuk do të mund të ushtrojnë asnjë funksion ekzekutiv. Me Hasanin ka biseduar Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, si e shihni situatën e bllokimit sotëm të procesit të konstituimit kuvendit, pasi deputet nuk e kanë votuar raportin e komisionit për verifikimin e mandateve?
Kjo nuk mund të thuhet që është bllokim për shkak se si pas rregullores kuvendi deri në konstituim duhet të mbledhet çdo 48 orë. Kështu që ka një mekanizm në mizus që zhblokon objektivisht situatën. Kështë të para dyta, mendoj që është të ka qenë kabim, përshkak se realisht, ajo është një proces këtë formal, deputet nuk e kanë certifiku vetë vetë, kështu që të thotë është, në këtë kuptim është një loj, mund të votoj një loj absurdi, dhe politikisht me qenë se ata janë të mandatuar prej popullit, kështu që aty certifikimi do të thotë në formë mënyra se si nuk është miratur raporti, nuk është çështë diçka e këndshme për vetë deputet.
Profesor, është publikuar një letër me dorëheqjen e Kurtit. Opozita nuk po e pranon dorëheqjen e kryeministrit. Çe komentoni këtë?
Shikoni, ajo tash nuk unë letër nuk e kam parë, por dorëheqja duhet të jetë e qartë, duhet bëhet të publike për publikun me kohë. Dhe tjetë pa ekvivoke. Ajo letër me sa unë e di, ajo letër vetëm tjire, është në regullë, atër kërë ka bo publike para disa ditëve jave, zoti Kurti që tha që s'ka nevoj me lëndër heqë dhe i ka tregu do të thotë arsyet, dhe arsyja do të thotë është kushtu se përshka këse ka mbaru mandati i kuvernit, mund pranohet legalisht në një farmyre, dhe ajo nuk është e ba ekvivalente me dorëheqjen. Përshkak se dorëheqja duhet jetë shprehje si që kërkon ligji, dhe prandaj mendoj që kanë gabu, kene kërë kanë miratu, sepse në momentin që ja betim, kryeministri ose kushdo tjetër nuk mund të ushtroj asti funksion ekzekutiv dhe funksion tjetër publik. Do si pas fuqis kushtetuse, ai ju kështë ndërprej dhe s'kështë mund me u kësi zyre. Tashi, këtër janë do gjithë shka, ai ka mund me vazhdu me botë gjitha. Por, edhe po të mos ishte ligji për qeverinë, i cili e detyron me vonë dorëheqje. Mirë, pa ekvivoke, para, do të thotë, në momentin e certifikimit, përkatësisht para certifikimit, atëherë, do të thotë, çështja e kushtetutës është e qartë. Në moment që japet vetimi, nuk mund të kish dy lojalitete. Prandaj, mendoj që kanë gabuar, dasht me lën, me konstituën kuvendi, edhe ai do të thotë dasht me ne, sipas fuqisë kushtetuese Besnik Bislimin në zëras ministrat me vazhdu, ata që janë deputet me vazhdu, me krye detyrat e përditshme të qeverisë.
Profesor, ju e përmendët çështjen e dorëheqjes me kohë. Edhe opozita thotë se dorëheqja e kabinetit qeveritor do duhet bëhej me kohë. Si do duhet të ishte ky akt i dorëheqjes dhe çka nën kupton kjo me kohë?
Me kohë do të thotë siç e kanë bërë ligjin vet. Ligji e ka bërë kjo qeveri, edhe është dashmirë në shtru ligjit do të thotë. Këta po ngatrojnë mungesën e mandatit, qeveria s'ka mandat, me qenë se i ka kalu siç e ka thonë atëre kutit dhe s'ka nevojë për dorëheqje, por nuk mund ta interpretojnë në atë mënyrë, për shkak se kur thotë ligji dhe kushtetuta që duhet para certifikimit përkatësisht betimit me dhonë dorëheqje, ajo është tjetër dhe nuk mund të ushtrosh asnjë funksion, s'ka lidhje më me mandat, nuk lidhet me mandat. Asnjë funksion ekzekutiv, asnjë detyrë, asnjë dorëheqje, as kurqysh, asnjë mënyrë.
A nën kupton kjo që opozita ka drejt, po e themi që kapet për këtë vegzë tash?
Po. Pasi diskutim në aspektin formal opozita, opozita ka drejt, por opozita mendoj politikisht ka gabu një arsye, sepse është dashur me lënë me betim vaj, do thot pastaj nuk është mujtë mas një rëthon, sepse a e kështë përfundu në gjykotë kushtetuese, që tash nuk mërët me që kërkush, gjykotë kushtetuese, as presidenta, këtu as kush nuk mërët me të s'ka vendim të kuvendit, se s'ka kuvendit, akoma, kuvendit nuk ekzistan. Për qëllimet e ushtrimit funksionit të vetë si përfaqësues i popullit dhe ligjvënës.
Profesore, kemi dëgju kryesuesin e seancës që ka thënë se do t'i drejtohet presidentës Vjosa Osmani se si të veprohet më tutje. Në fakt, cili është roli presidentës në këtë kontekst?
Zero, asnjë rol nuk ka presidenti aty. Është gabim, nuk di kush ka thënë, asnjë rol nuk ka presidenti aty.
Cila është pra rrugdalja prej kësaj situate?
Rrugdalja është të thotë me arrit marrëveshje politike dhe me votu raportin.
Qysh duhet me u duk një marrëveshje politike, prof?
Po marrëveshje politike do të thotë dorëheqja e kryeministit dhe atyre që janë në postë ekzekutive, ose miratimi ashtu siç është, betimin, në moment që japet betimi, atëre do të thotë s'ka nevojë me ndërtim, sepse pa i pushon objektivisht, domthonë, sipas fuqisë kushtetuese nuk mund të jesh edhe deputet edhe në postë ekzekutive, as si postë të publik. Në moment që bën betim, në kryeministë dhe kush do të qoftë tjetër nuk mund të jetë, nuk mund të shkojë në zyrën e kryeministit. Po është përsisht jo kushtetuese. Edhe është absurd, do të thotë, sepse
ligjërisht i pushon pastaj mandati i ekzekutivit.
Jo, do të thotë ato detyra minimale që duhet me krye qeveria i marrin ata që janë deputet, për shkak të zonës kryeministri, zonës ministrat edhe, do të thotë deri në formimin e qeverisë.
Eugen Takolli nga Instituti Demokratik i Kosovës beson se ankesat e opozitës lidhur me mënyrën si dhan dorëheqje Albin Kurti dhe antarët e tjerë të kabinetit qeveritar që janë zgjedhur deputet janë të bazuara. PDK-ja dhe LDK-ja nuk po i pranojnë dorëheqjet e dorëzuara dhe po insistojnë në dorëheqje formale të antarëve të kabinetit qeveritar për të shmangur konfliktin e interesit mes funksionit të ministrit dhe deputetit. Kurti i ka akuzuar këto parti për sulm brenda institucional, por Takolli thot se argumenti i opozitës ka bazë ligjore. Dorëheqja e kryeministrit nuk është e mjaftueshme. Çdo ministër që ka fituar mandat si deputet duhet ta dorëzojë dorëheqjen individualisht dhe në rrugë zyrtare, thot me sqerash Takolli. Ai thekson se nuk është e pranueshme që këto dokumente të dorëzohen në mënyrë informale apo përmes individëve të ndryshëm në ambientet e kuvendit. Procedura e duhur përfshin dorëzimin zyrtar në sekretarinë e kuvendit, e cila më pas e përcjell dokumentacionin tek komisioni përkatës. Sepse unë besoj që nuk është e hijshme që këto të sillen nga individ të caktuar, të bartën shkresa dorë më dorë në përhollet e kuvendit, por ka përcaktim të procedurave se si bëhet pranimi një shkrese nga qeveria, thot Takolli. Por ai thot se ndërprerja nuk u shkaktua vetëm nga mungesa e dorëheqjeve formale të ministrave dhe kryeministrit, por edhe për shkak të mungesës së numrave të nevojshëm për të votuar raportin e komisionit për verifikimin e mandateve. Në seancën konstituive, duhet që deputetët pas miratimit raportit ta bënin betimin dhe të zgjidhin kryetarin dhe nën kryetarët. Për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit duhet 61 vota për, njënt sa edhe për formimin e qeverisë së re. Cakolli sqaron se kuvendi aktualisht nuk e ka shumicën e nevojshme prej 61 votash për të vazhduar procedurat, gjë që e bën të pamundur konstituimin e plot.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ministri në detyri punëve të brendshme, Gjelal Sveçla, tha se është arrestuar edhe një person që dyshohet se është përfshirë në dhunën kundër pjesëtarëve të KFOR-it në Zveçan më 2023. Asnjë kriminal e terrorist nuk do ta ndjejë lirin për aq kohë sa ka cenuar rendin ton kushtetues. Punën e institucioneve tona, detyrën e zyrtarëve tan e personelit ndërkombëtar, shkroi ai në Facebook. Me 29 maj të vitit 2023, 93 pjesëtarë të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR pësuan lëndime, disa edhe serioze, pas përleshjes me protestuesit serb. Të lënduar nga kjo përplasje pati edhe në anën e protestuesve. Dhuna në Zveçan shpërtheu kur serbët lokal kundërshtuan hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në Zveçan, Lepo Savić dhe Zubin Potok, komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, pas zgjedhjeve lokale të mbajtura më herët po atë vit që u bojkotuan nga serbët. Kosova ka fajsuar Serbin për ngjarjet në Zveçan, duke thënë se ato ishin kryer nga grupe kriminale të afërta me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Por Serbia ka mohuar një akuzë të tillë, duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se synonte të shtynte serbët drejt një konflikti me NATO-n. Deri më tani autoritetet e Kosovës kanë ngritur disa akt akuza ndaj personave të përfshirë në dhunën në Zveçan.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka kërkuar Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Ndërkombëtar të adresojë veprimet e Serbisë kundrejt Kosovës. Pas një deklarate të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Sudani, Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kishte njoftuar me 12 prill se Sudani e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Por këtë vendim, Osmani tha se ishte njoftuar nga ministri i jashtëm i Sudanit, Ali Yusuf Al-Sharif, gjatë forumit të diplomacisë në Antalya të Turqisë. Një ditë më vonë, Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë shprehu shqetësim serioz lidhur me, siç u tha, vendimin e shprehur verbalisht të shefit të diplomacisë së Sudanit për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por MPJD-ja e Kosovës insiston se deklaratat e tilla përbëjnë shkelje të qartë dhe të papranueshme të detyrimeve të Serbisë, sipas marrëveshjes së Brukselit të lehtësuar nga BE-ja në shkurt 2023 dhe aneksit të zbatimit të orrit të Marsit 2023. MPJD-ja bazohet në dy nene të marrëveshjes së Brukselit, të cilat obligonin Kosovën dhe Serbinë të zhvillojnë marrëdhënie normale, fqinjësore e të mira me njëra tjetrën, mbi bazë në të drejtave të paraparta dhe që përcaktonte se Serbia nuk do ta bllokojë dhe as nuk do t'i inkurajojë të tjerët të bllokojnë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Përpjekja e Serbisë për të diskredituar vendimin sovran të Sudanit është jo vetëm shkelje e angazhimeve të saj në kuadër të dialogut, por edhe fyerje ndaj sovranitetit të Sudanit dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e MPJD-s. Në komunikatën e lëshuar me 13 prill, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë kishte vënë pikpyetje legitimitetin e pushtetit aktual në Sudan. Situata aktuale politike në Sudan e karakterizuar nga pasiguria dhe mungesa e legitimitetit të pushtetit aktual, vënë dyshim vlefshmërinë e vendimeve të tilla ndërkombëtare, thuhet në deklaratë. Me njohjen nga Sudani, numri i shteteve që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës tani arrin në 119. Kjo është njohja e dytë brenda disa javëve pas asaj nga Kenya në fund të marsit. Edhe njohja nga Kenya kishte nxitur reagime dhe kundërreagimeve të shumta midis zyrtarëve në Kosovë dhe Serbi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në kuvendin e Serbisë, sot do shtukohet mbajtur seancë në të cilën do të zgjidhen antarët e qeverisë së re serbe. Në propozimin për përbërjen e kabinetit janë 30 ministra, prej të cilëve 10 janë emra të rinj. Mandatari për përbërjen e qeverisë së re të Serbisë, Gjuro Macut, në ekspozim që paraqiti para deputatëve në kuvendin e Serbisë, tha se institucionet duhet të funksionojnë me kapacitet të plotë dhe se kjo është detyra themelore e qeverisë së re. Serbia është e lodhur nga ndarjet dhe blokadat, askush nuk e ka e as nuk guxon të ketë më shumë të drejta se tjetri, dhe kjo është e vetmja masë vlerës, tha Macut. Ai tha se protestat dhe paknacit janë shprehje natyrore e ndarjeve të rinis, por jo dhe blokadat dhe mohimi të drejtave të tjerëve për të punuar, për të shkolluar dhe për të jetuar normalisht. Shtoj se prioriteti i parë është funksionimi i shkollave dhe fakulteteve. Kur ja mohon dikujt të drejtat, siç janë drejta për lëvizje dhe arsimim, atëherë bësh uzurpator i lirive të tjerëve. Detyra ime është të gjitha paknacit i diskutojmë në të gjitha forumet e përcaktuara me kushtetutë dhe ligj, dhe ta mbështesim rinin tonë për pjekjet e tyre, por gjithmonë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin. Dhe në një mënyrë që askush të mos ketë më shumë të drejta se të tjerët, tha Macut. Mandatari Duro Macu tha se kërkesa e tij si mandatar do të jetë që ministrat të jenë më shumë pranë popullit dhe me popullin. Seanca do të mbahet në veçeverisje të ndryshme lokale e jo vetëm në Beograd. Qeveria duhet të fillojë lëvizshmëri dhe efikasitet në shërbim të popullit, tha Macut. Macut me 14 prill ka dorëzuar kuvendit propozimin për përbërjen e qeverisë së Serbisë së bashku me biografitë e antarëve të propozuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 6 prill ia ka besuar mandatin për formimin e qeverisë së re endokrinologut dhe profesorit të Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, Gjuro Macut. Vučić më parë ka zhvilluar konsultime me partitë parlamentare për mandatarin e qeverisë së re, në të cilat nuk kanë marrë pjesë partitë opozitare. Opozita ka propozuar formimin e një qeverie tranzitore, gjë që është refuzuar nga koalicioni qeverisës. Qeveria e Serbisë është në mandat teknik që nga 19 marsi, kur deputetët në kuvend verifikuan ndërheqjen e Vučevićit nga posti kryeministrit, çka shënoi fillimin e afatit 30 ditor për zgjedhjen e qeverisë së re. Vučević dha ndërheqje pas rrahjes së një grupi studentësh nga aktivistët e Partisë Progresive Serbe, që po bllokonin punën e fakulteteve në Novi Sad.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Parlamenti i Hungarisë të Hënën miratoi ndryshimet kushtetuese që ia lejojnë qeverisë të ndalojë ngjarjet publike të organizuara nga komunitetet LGBTI+, lesbike, gay, biseksual, transgjinor, ndërgjinor e të tjerë. Studiuesit ligjor dhe kritikët e quajnë këtë vendim si një hap tjetër drejt autoritarizmit nga qeveria populiste e Hungarisë. Ndryshimi i cili kërkonte një shumicë prej 2/3 u miratua me 140 vota për dhe 21 kundër. Ai u propozua nga koalicioni qeveresës i udhëhequr nga kryeministri populist Viktor Orban. Për para votimit, politikanët e opozitës dhe protestues të tjerë tentuan të blokonin hyrje në parkingun e parlamentit. Policia largoj fizikisht demonstruesit, të cilët kishin lidhur vezën me njëri tjetërën. Ndryshimi deklaron se të drejtat e fëmijëve për zhvillim moral, fizik dhe shpirtëror kanë përparësi ndaj çdo të drejtë tjetër, përveç të drejtës për jetën, duke përfshirë edhe ato për të tubuar në mënyrë paqësore. Legjislacioni i diskutueshëm në mbrojtjen e fëmijëve ndalon përshkrimin ose promovimin e homoseksualitetit për të miturit nën moshën 18 vjaç. Ndryshimi e kthen në kushtetutë një ligj të miratuar me procedurë të përshpejtuar në mars që ndalon ngjarjet publike të mbajtura nga komuniteti LGBTI+, përfshirë ngjarjen e njohur si parada e krenarisë që mbledh në Budapest mijëra pjesëmarrës çdo vit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rundi i ardhshëm i bisedimeve bërthamore midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të zhvillohet në Rom, konfirmoi ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Ky do të ishte takimi i dytë mes përfaqësuesve të SBA-s dhe Iranit brenda 8 ditëve. Ne i morëm kërkesën nga palët e interesuara, nga Omani që pëlluan rolin e ndërmjetësit dhe dham një përgjigje pozitive, si to të gëthën Tajani nga Agencia Kryesore Italiane e Lajmeve, ANSA. Komentet e diplomatit më të lartë italian sugjerojnë se edhe pse Italia do të jetë prisë e rundit të dy të bisedimeve me 19 prill, Omani do të vazhdoj të shërbejë ndërmjetës në këto bisedime indirekte. Roma konfirmohet si një kryeqytet i paqes dhe ndërmjetësimi, tha Tajani. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha negociatat që mund të çojnë në zgjidhjen e çështjes bërthamore, por edhe në ndërtimin e paqes. Në një zhvillim të papritur, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe i dërguari amerikan për linjën e mesme Steve Witkoff u takuan shkurtimisht pas përfundimit të bisedimeve në Oman, duke shtuar optimizmin se marrëdhëniet midis dy vendeve kanë bërë një hap përpara. Të dyja palët i përshkruan diskutimet në Oman si pozitive dhe konstruktive. Veçmas, Irani konfirmoi me 13 prill se Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, do të udhëtojë drejt Iranit me 16 prill. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të sigurohet që Irani të mos zotroj kur armë bërthamore. Irani këmgull se programi ti bërthamor është paqësor dhe kërkon një marveshje që të qojë në hiqen e sankcioneve që kanë dëmtuar rënd ekonominë e ti. Trump ka thënë se në mungesë një marveshjeje do të ketë ulme ushtarake ndaj objekteve bërthamore iraniane me përfshirje të mundshme të Izraelit. Vlerësime sugjerojnë se Irani mund të pasuroj uranium të mjaftueshëm për një bombë të vatme në më pak se një javë dhe për disa bomba brenda një muaji. Ndërko Bashkimi Evropian me 13 prill vendosi sankcione ndaj 7 zyrtarëve iranian të burgjeve dhe gjyqësorit për shkak të ndalimit nga ana e Teheranit të shtetasve nga bloku evropian. Shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha se sanksionet ishin një përgjigje ndaj marrjes peng të sponsorizuar nga shteti iranian të qytetarëve evropian. Sa i përket programit bërthamor të Iranit, ajo tha se ka nevojë për një zgjidhje të shpejtë, pasi afati i tetorit për rivendosjen e sanksioneve të OKB-s ndaj Teheranit po afrohet. Fuqitë të mëdha evropiane kanë paralajmëruar Iranin se do të aktivizojnë mekanizmin e kthimit të menjëhershëm të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 për të rivendosur sanksionet e OKB-s nëse nuk arrihet një marrëveshje e re me Shtetet e Bashkuara.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një sulm me dron nga Ukraina vrau një grua 85 vjeçare dhe plagosi 9 persona në qytetin rus të Kurskut, pranë kufirit me Ukrainën, than autoritetet rajonale ruse me 15 prill. Kursku është bërë objekti një sulmi masiv nga armiku gjatë natës, thuhet në një postim të administratës rajonale të Kurskut në Telegram. Disa apartamente në një ndërtesë shumëkatërshe morën flak si pasojë sulmit me dron, tha kryetari në detyrë Sergej Kotlyarov në Telegram. A i shtoj se banorët janë evakuar në një shkollë të afërt. Dronët goditën gjithashtu një garazh të ambulancave duke lënë të dëmtuara 11 automjete, si pas administratës rajonit. Më shumë se 20 shpërthime goditën qytetit si pas kanaleve në Telegram, baza dhe shot, të cilat shpesh publikojnë informacione nga burime brenda shërbimeve të sigurisë dhe forcave të randit. Këto pretendime nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, ndërsa Ukraina nuk e ka komentuar akuzën e Rusisë deri më tani. Të dyja palët mohojnë se kanë në shënjestër civilët. Trupat ukrainase kryen një inkursion në rajonin e Kurskut në gusht, por forcat ruse kanë pasur sukses në muajt e fundit në shtyrjen e trupave ukrainase për te kufiret. Sulmi i 15 prillit pason një sulm me raketa nga Rusia me 13 prill që la të paktën 34 persona të vdekur në qytetin Ukrainas të Sumit, kryeqyteti i rajonit të Sumit i cili kufizohet me rajonin Kursk të Rusisë. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës tha se dy fëmijë ishin mes të vrarëve në sulm, i cili ndodhi teksa ukrainasit festonin një ditë të shenjtë. Të paktën 117 persona të tjerë, përfshirë 15 fëmijë, u plagosën. Zyrtarë nga e gjithë bota dënuan Rusin dhe presidentin Vladimir Putin më 14 prill.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.